To, ka nogalināts par radikālo džihādistu grupējumu Islāma valsts otro nozīmīgāko līderu uzskatītais Abduls Rahmans Mustafa al-Kodulī, šodien paziņoja Irākas aizsardzības ministrija. Pazīstams arī kā Abu Alā al-Afrī, viņš uzlidojuma laikā atradies Mošajā Talafras pilsētā Irākas ziemeļos. Tur viņš ticies ar vairākiem desmitiem grupējumu kaujinieku, kas arī esot gājuši bojā, paziņoja Irākas militāra personas. Al-Afrī tika uzskatīts par grupējumu Islāma valsts līdera pašpasludinātā kalifa Abu Bakra al-Bagdadī vietnieku, proti teroristiskās organizācijas otro numuru. Pagājušajā nedēļā ASV valsts departaments izsludināja līdz 20 miljoniem dolāru lielu atlīdzību par informāciju, kas varētu palīdzēt notvērt četrus grupējuma Islāma valsts līderus. Vislielākā atlīdzība tika sūlīta tieši par Al-Afrī līdz 7 miljoniem dolāru. Vašingtona norādīja, ka viņš ir viens no vadošajiem Islāma valsts locekļiem, kurš iepriekš bijis vietnieks starptautiskā teroristiskā grupējuma Al-Qaida Irākas Azzar dibinātājam Abu Musabu az-Zarqawī. Zarqawī tika nogalināts ASV spēku uzlidojumā 2006. Gadā. Aptuveni 55 gadus vecais Al-Afrī Islāma valstī esot pievienojies 2012. Gadā pēc tam, kad tika atbrīvots no cietuma Irākā. Mediji ziņoja, ka pēdējās nedēļās tieši Al-Afrī esot uzņēmies grupējuma operāciju vadību pēc tam, ka džihādistu līderis Al-Bagdadī guvis mugurkaula ievainojumus uzlidojumā martā. Britu laikraksts Guardian nesen vēstīja, ka viņš tika nopietni ievainots Irākas ziemeļos uzlidojumā, kas nogalināja trīs vīrus, kas ceļoja kopā ar viņu. Grupējums Islāma valsts savā kontrolē pārņēmis plašas teritorijas Irākā un Sīrijā, tās līderiem paziņojot par Islāma valsts jeb kalifāta izveidi. Kopš pērnā gada rudens ASV vadībā vairāku valstu koalīcija īstenojusi uzlidojumus grupējumu pozīcijām, mēģinot apturēt tā izplešanos. Gins Amoliņš, Latvijas radio.